Wie is die Nephilims? Deel 10. Ek is professor Hans Wesslinghuis van die eerste gemeente van Jaffa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, gemeente ook internasionaal. As dit die eerste keer is dat u na hierdie reeks kyk, dan wil ek u nooi gaan na deel 1 van Wie is die Nephilims, en dan begin u met deel 1, 2, 3, 4. Hy stap so, as u nou gaan begin, gaan u totaal al nie 'n clue hê wat aangaan nie. So asseblief, en dan beroof u jou van 'n klomp navorsing en ook van die werklike waarheid. As uiters is noodsaaklik om te subscribe, dan kry u vroegtydig al die nuwe boodskappe. So u belangstel in enige van die Bybels, boeke, kan u net met my pastoor, u kan my vrou kontak maak, 072-367-124. Moet ook 'n skryfblok en 'n papier naby, 'n skryfblok en penne naby hê, want hierdie is 'n baie interessante studie. Wie is die Nephilims? Jy moet ook jou paar seatbelt saambring, want so in die proces gaan jy uit jou stoel uitval van al die leens wat ons as kerksmense vir al die jare geleer was. Iemand het vir iemand gelieg. Ons vreem self ons in die volgende instantie op groepen nie, enige messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Seggers Nou Movement, ons die Jah Movement, ons nie verwant aan enige kerkdenominasie organisasie in die wêreld nie, een deel so eindtijd Bybelstudiegroep, ons gebruik op saaklik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die 1860 Bybel, wat verband is in die wêreld in 2005, die Bybel word die naam Jesus is Yahshua, die naam Heere Jesus is Yahshua, die naam van God is Elohim, die naam van die Heere is in werklikheid Jaffa, naam van die Heilige Gees in werklikheid die Roog Hakodes. Ons is die Christene nie, maar ons is Jaffiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16, volgens die Restoration Bybel. Want, dis hoe Yahshua sy de apostels en disciples die navolgeringe genoem was, Jaffiste. Ons gaan onmiddellik aan waar ons verlede week opgehou het, baie interessante boodskap. Dankie vir al die positiewe terugvoering wat ons kry. Vader is bezig om sy woord op te maak, daar is al mense wat gekontak, wat sê prof, ons het geglo dat die seers van God was gevalle engele, want in al die kerke was, by pastoor toe ons in die kerk was, het het so gepreek, en al die kerke, meeste kerke, preek het so, en al wat jy doen, jy geef vir ons die skrif, en ons verstaan wat as geskrywe staan, wonderlik. Die volgende vraag is, en ek haal nou weer die navorsers aan, die volgende vraag is, dit sou 'n verkeerdelike beskouwing gewees het, hulle is korrek deur dat hulle dit gesê het, as eenwording van engele en mense, wat in wese voorgebring het, wat nie engele of mense was nie. Nou sê hulle, die saad wat voorgebring was, Genesis 6 vers 1 tot 6, was nie engele of mense nie. Hierdie Joodse geleerders, net sowel, was soveel nade geleef het aan die tyd, toe Moses oorspronklik die skrifgedeelte geskryf het, het duidelik bestaan dat dit 'n ontrouery tussen engele en mense vrouens was. Hy sê Moses het geskryf, want onthou Moses het die 5 boeke, die Pentateukboeke geskryf. En die navorsers hieso sê die inligting op die internet sê Moses het gesê dat dit vrouens, dis die seuns van God wat by die dogters van die mens getroud. Dit was gevalle engele. Moses het nooit gesê dit was 'n gevalle engele nie. Die boek Henoch en die Vrymesselaars en die kerke vandag sê dis gevalle engele, nie Moses nie. Wys my een plek in die Bybel waar Moses gesê het nie. Daar bestaan nie een plek waar Moses gesê het hulle die seuns van God in die 33 Bybel is gevalle engele nie. Hy sê 'n nuwe ras van wesens is as gevolg van hierdie eenwording het tot stand gekom. Hulle is die Nephilims genoem. So nou is verduidelikheid dat die Genesis 6 kinders van die seuns van God en die dogters van die mens is nou die Nephilims. Maar in die begin het hulle verwys na die Nephilims as die gevalle engele. Hier sien hulle spring hulle rond. Dis soos 'n kat op 'n warm plaat. Hulle hou nie by een standpunt nie. Hulle verwar jou die hele tyd, die hele tyd, die hele. En onthou waarop funksioneer die duiwel? Waarop is die duiwel die beste? Ek het mos nou al 'n paar keer gesê, wat is die beste triek, mooi Afrikaanse woord, triek, wat die duiwel gebruik? Verwarring, vrees. As hy jou kan verwar, het hy klaar die stryd gewen. En dis al wat hy so doen. 'N Nuwe ras van wese is as gevolg van hierdie eenwording wat tot stand gebring. Hulle is die Nephilims genoem, 'n ras van wesens wat geval het. 'N Ras van wesens wat geval het. Hoe kan die Genesis 6 ras 'n ras wees en hulle word die Nephilims genoem, maar dit kon is 'n ras van gevalle engele? Hoe kan dit wees? Het die Nephilims uit die hemel uitgeval? Nee. Het die engele uit die hemel uitgeval? Ja. Was die engele die seuns van God gewees? Nee, gebly. Nee. Wat het hulle geword? Demoniese geeste en bose geeste. Nou wil jy weet, sonder geslagsdele. Maar omdat dit die teologie van die vrymetselaars pas, het hulle dit dan so genoem. Nou wil ek net weer sê, hierdie ras van wesens is as gevolg van hierdie eenwording tot stand gebring. Hulle is die Nephilims genoem, 'n ras van wesens wat geval het. Hulle was geen Geneses, oftewel superreërs, reusagtige mense. Hulle wel nie die wendag van liggaamlike grootte betref nie. Nou, wat, hoe kan jy by my vertel? Hulle is superreëse. Hulle is reusagtige mense. Geneses beteken reëse. Hoe kan jy by vertel hulle is superreëse, superwesens? En dan sê jy op die einde van die dag, nie noodwendig in liggaamlike grootte nie. Ek het die laagie verduidelik, toe ons afgesluit, my pa was 'n reus. Hy was 'n groot man. Hy is 'n groot mens. En dis hoe die kinders was, van die mensel, van die Genesis 1 en Genesis 2 mense. Hulle het menslike karaktereigenskappe gehad, dis nou die Genesis 6 mense. Hoor nou hier, sorry, rubbish wat hulle praat. Hulle het menslike karaktereigenskappe gehad, maar was terselfde tyd boemenslik. Boemenslike wat te opsig. O, hulle was hemelse wesens, hulle het die vermoë van hemelse wesens gehad. Wat, het hulle paar vlerke gehad? Nee man, die Bybel sê, hulle was die geweldenaars, die manne, die 33 sê van naam, verkeerd vertaal, van val. Hulle was geweldige jagters, want hulle die Genesis 1 se, die mense se jaggewoontes gehad. Hulle het buitengewone vermoë gehad, geestelik en fisies. Maar nou dan sê hy, hulle is fysies groot, nou sê hulle weer, hulle was klein, dan sê hulle, geestelik en fysies, al was hulle heel moontlik nie groot, sê nie hoe verander hulle nou die scenario weer, alwel was hulle eindelijk moontlik nie groter, as enige normale mense, nou hoe op dees aarde, kan ek my sê, hulle is reëse, want hulle is 'n ras tussen die gevalle engele, en die dogters van, van die mens, dis armse dogters, hoe kan jy dit sê? Dan sê het my, hulle is net normale grootte, terwyl die Bybel sê, hulle is reëse, reëse, dink aan David en Goliat, dis 'n reus man, hier skiet die navorsers hulle self weer in die voet, bah, daar skiet hulle, so eenvoudig soos dit. Jy sê wat die ouders doen op die internet, hulle hardloop in sirkels in, en die mooi Afrikaanse woord is, hulle confuse jou totaal, dat jy nie kan verstaan. En weet jy wat gebeur dan? Ten einde hoor jy nie goed, jy hoor nie goed, en jy onthou, want jy het nie die kennis wat ek het waarom ek jou bedien het. Ek sê nie dat jy is dom of enig is nie. Nee, hier is my studieveld. Dis eskatologie. Die leens om te sê, dit was al in die Ou Testament die woord Nephilims geskep, in die Torah, was hy, wys my waar dit staan, al wat ek vra, wys my waar dit geskryf staan. Die eerste Bybel wat kom verwys het na die Nephilims, kom uit die New King James, in daai groep van die Westkaapse Naartekst, wat ook in die 83 Afrikaanse Bybel in vertaal is. Die bron van die mitologie, joh, hier is interessant, weer, quoteer ek vir u die inligting van die navorsers. Die bron van die Griekse en Romeinse mitologie is afgelei uit die gebeure van Genesis 6 vers 1 tot 4. Nou sê die skrywers, die navorsers, wanneer jy na die Griekse mitologie kyk, dit wat met die sterre te doen het en al die goed, het dit te doen uit Genesis 6 vers 1 tot 4. Ek wil sê, dis onmoontlik. Want die Griekse mitologie is so wyd. Genesis 6 vers 1 tot 4 is so wyd. So ek jy my kon vertel, dit is die bevat die Griekse mitologie. Dis omdat dit hulle pas. Want onthou, die Grieke was afgode aanbidders. Hulle het geërf van die Mede-Perse af. Dit kom van Babylon af. Babylon, Mede-Perse, Griekeland. En dis waar die Romeine by dit gekom het. As als afgode wat afgestap het, tot vandag toe. Dis waar afgode uit vandaan kom. En nou sê hulle dat hierdie bron van die Griekse Romeinse, die Griekse en Romeinse mitologie, is afgeleid uit die gebeure van die Genesis 6 vers 1 tot 4. Moet nie die Romeine vergeet, hulle sê Grieks, Romeins. Hierdie mitologie verhale vertel hoe gode van die berg Olympus met mense op die aarde getrou het. Waar kry jy dit in jou lewe? Jy sien wat gebeur, wat jy ouers nie vir jou verduidelik nie, is in die Griekse mitologie was die gode mense. Hulle het die gode gesien as elke god, ek praat van hulle gode, elke god of god van hulle, was een mens gewees, wat uitgebeeld was, as een van hierdie sterkkundige gode. En hy was daai persoon, sy karakter was gekoppel aan die mitologie. Hulle het nie die mitologie gebruik en doe gesê, hier is nou een story nie. Nee, hulle het een persoon gebruik en aan hom een mitologiese verhaal gekoppel. Nou sê hulle so, hierdie mitologiese verhale vertel hoe gode van die berg Olympus met mense op die aarde getrou het en kinders voorgebring het. So dis om te, jou te lei na die idee dat die Grieke en die Romeine dit gegloof, maar hulle was Baal aanbidders, want Zeus was hulle songod en Isios was weer die songod vir die Romeine, dieselfde ou. Hierdie superkinders, nou moet jy luister, die kinders het bonatuurlike eigenskappe gehad. Wie is dit? Die Genesis 6 kinders. Jy sien, hulle het nou net klaar gepraat van Olympus, die berg Olympus, waar die seuns van God met die dogters, seuns van God afgod het. Die Grieke het nie geglo in God nie, in Jaffa die skepper nie, nee. Hulle het in afgode geglo. Maar omdat hulle die woord God gebruik, dan laat hulle dadelik dink aan die Vader. Is nie, is afgode. Hierdie kinders het bo menslike eigenskappe gehad en was meer as mense, maar minder as gode. Kyk hoe speel hulle met woorde. Die boek Genesis gee dus vir ons die besonderhede van die werklike geskiedenis. Hoor hoe lieg hulle nou. Nou koppel hulle die Bybel daaraan dat die boek Genesis gee ons die geskiedenis van die Romeine, wat afgodsaanbidders was. En van die Griekse gode, die berg Olympus, verstaan ons, met hulle afgode, en hulle koppel het aan Genesis 6, so dat as jy onkundig is, onmiddellik klink het vir jou soos logic. Die boek Genesis gee dus vir ons die besonderhede van die werklike geskiedenis, terwyl die Grieke en die Romeine, Romeinse mitologie, die verdraaide en die verdorwe weergawe gee. Nou, luister wat doen hulle nou. Nou, maak hulle jou deel mekaar. Hulle sê vir jou dat die Bybel geef ons die werklike besonderhede, maar die Grieks en Romeinse mitologie is bedraai. Hoekom het hulle dit in die eerste plek genoem? Hulle het dit hier dan 5 minute terug, 7 minute terug, het hulle ons probeer verduidelik waar kom het vandaan. Die Griekse skepping kom van die Grieke af. Op die Grieke het hulle gode geskep op Genesis 6 vers 1. In die Griekse en Romeinse mitologie verhale word die menslike perspektief op die gebeure gegee. So, dis 'n menslike perspektief. En dit word gebeur en sê en dit wat gebeur het verhef tot iets wat besonder en verheerlik is. God het dit egter sonde genoem. So nou sê hulle God het dit sonde genoem. Wat? Deurdat die seuns van God by die dogters van die mens ingegaan het. Hoe kan dit sonde gewees het, as hy dit so beskik het? Waarom moes Adam se dog se seuns vrouens kry? By die Genesis 1 mense, want die Vader het dit reeds so beskik. Dit was deel van sy plan. Nou, hier kan ek nou een naam noem wat heel uitslaan op die internet vandag. En ek hoor by die predikers, Gibberims. G-I-B-O-R-I-M-S. Gibberims. Dis 'n menslike wese. Dis nou 'n naam wat hulle omkoppel het aan mense. Gibberims. Daar's nie so 'n woord in die Bybel nie. Maar eenvoudig. Wys my die vertaling wat verwys na die Gibberims. Hy praat van die manne van naam. Dis nie manne van naam nie, is verkeerd vertaal. Manne van faam. Van wie is die Engels? Men of fame. Nie men of name nie. Men of fame. Nou kry hulle skielike naam. Dis nou die Genesis 6 mense. Hulle word genoem Gibberims. Die tweede woord daarna, hy sê die tweede woord waarna ons in hierdie vers moet oplet, is Gibberim. Daar is nie 'n woord Gibberim in die Bybel nie. Glad nie. Maar nou word dit opval. Die tweede woord hierna, waarna ons in hierdie vers moet oplet, is Gibberim. Hoe kan ek oplet na 'n woord, as dit nie bestaan nie? Dit klink amper so daai Dr. Benny, wat was hy gewees? Dit klink. Wat gesê, daar is nie 'n letter hier nie, maar die I, sy klank klink soos die letter hier, terwyl daar nie 'n hier bestaan het nie. Wat eers in die 16e eeu geskep is. So jy het 'n letter wat klink na iets wat nog nooit bestaan het nie. So, hoe kan jy dieselfde hier doen? Hoe kan jy my sê, die skrif verwys na, die versgedeelte sê, Gibberim, daar sê Gibberim nie. Die tweede woord waarna ons in die vers moet oplet, is Gibberim, wat vertaal word as die geweldige is uit die ou tyd. Die manne van naam, nie manne van naam nie, dit is verkeerd, manne van faam. Weer eens is hierdie wesens die produk van die eenwording van gevalle engele en menslike vrouens. Nou hier kom maak hulle nou weer die nephilims, die gevalle engele. Want dan het nou gesê die kinders, eers was hier die gevalle engele in die laaste 15 minute. Het hulle verwys na die kinders, Genesis 6, as die nephilims. Toe sê hulle nee, dis verkeerd, nou is dit die gevalle engele. Toe sê hulle is verkeerd, nou sê toe was dit weer die mens, nou sê die seun van God. Nou verwys hulle weer. Weerens is hierdie wesens die produk, die kinders. Genesis 6 is die produk van die eenwording van gevalle engele en menslike vrouens. Hulle was uniek en is in die Gibberim, hulle is uniek en is die Gibberims genoem. Waar in jou lewe kry jy die verwysing na Gibberim in die Hebreërs? En dan noem jy dit Nephilim. Jy sien wat hulle doen, hulle speel met die mense se gedagtes. Let daarop dat daar glad nie gepraat word van geweldige vroue nie. Nou moet jy sien hoe trek hulle nou jou aandag weg van die geweldenaars. Die manne van faam. Hulle vat jou nou weg na die vroue toe. Lyk wat sê die skrywer hierso. Let op dat daar glad nie gepraat word van 'n geweldige vroue nie. Wat vreemd sou wees as dit 'n produk van 'n normale eenwording was. Dit sou vreemd gewees het, want hulle sê dat die vroue was nie normaal soos die mans nie. Hoekom? Want die mans was nephilims, was engele, gevalle engele. Maar dit intedeel, die teenoorgestelde is wat hy sê, want dit was die Genesis 1, man, die seuns van God, die produk van Adam, en die Genesis 1 mense. Twee menserasse. Nie 'n engel en 'n menseras nie. Wys my waar staan dit in die Bybel. Maar jy kan ons Afrikaans lees as jy kyk na Genesis hoofstuk 1 vers 26. Genesis 1 vers 26 tot 28 tot 29. Jy kan ons verstaan wat staan daar. Vader het mense gespreek. Wil dat jy vir my nou vullig en vul die aarde. Ek wil net weer hierdie stukkie net lees, want dit is my belangrik dat die goed moet ingaan. 'N normale eenwording het tot beide mans en vrouens tot gevolg. As 'n natuurlike eenwording, maar as dit 'n natuurlike eenwording was, sou daar geweldige mans en vrouens gewees het. So daar sou reuse, mans en vroue reuse was. Die mans was nie reuse nie. Die nephilims wat hulle na verwys, was nie reuse engele nie. Maar hier klink het asof hulle reuse engele was. Dit was nie moontlik nie. Maar die resultaat is slegs geweldig. Hy sê, maar die resultaat is slegs geweldige mans. Want dit is 'n nuwe ras van wese, wat nie mense of engele is nie. Dis nou die Genesis 6. Die enige manier om die oorsprong van die Gibeon te verklaar, is dat hulle vanuit die een woorde ontstaan het. Dit is die punt van vers 4. Dit is die punt van vers 4. Daar bestaan nie so ding nie, daar is nie 'n punt nie. Dis 'n acquisition. Dis 'n aanmaning. Dis 'n gissing. Dis een, jy kan net so wel 'n rooi kappie storie vertel hierso. Dit het dieselfde effek. Om 'n stelling te maak, die enigste manier om die oorsprong van die Gibeon te verklaar. Ek het mos net op jou gesê, sê my waar staan die Bybel? Hulle kan my nie my verklaar nie. Is dat hulle vanuit die eenwording ontstaan het? Waar het dit vandaan gekom? Nee, dit is nie wat die Bybel sê nie. Hy sê nie hulle was Gibeons nie, hy sê hulle was reuse gewees. En dan kom sê hulle, dit is die punt van vers 4. So hulle trek vers 4 in, om jy te laat dink, dis Bybels. Alle areas van Bybelse onderrig maak ook sin. Nou kom die ouens, en hulle sê ons moet na ander gedeeltes van die Bybel kyk, om Genesis 6 vers 1 tot 6 te kan verklaar. Ek het eintlik nie ander skrifte nodig nie. Want hy praat vir homself. Vanaand as ons net lees wat daar staan. Maar kom ons kyk na die skrifte wat hierdie ouens gebruik. Want dis die goed wat die mense die mekaar maak. Slegs as ons Genesis 6 verklaar, deur te sê dit verwys na engele, maak ander areas van Bybelse onderrig ook sin. So ons moet ander gedeeltes van die Bybel gebruik. Ek hou daarvan, want die Bybel sê op die getuienis van 2 of 3 bly saak staan, ne? Dit verskaf die ergste bevredigende verklaring vir sekere stelling in 2 Petrus en Judas. Nou moet jy, ek gaan nou weer vir daai laaste sinnetjie lees. Luister mooi, maak jou seatbelt pas. Dit verskaf die enigste bevrediging verklaring. Die volgende twee skrifte gaan nou verklaar, dis al wat ons tevrede kan maak. As ons dit kan verstaan. Volg vir die volgende twee stellings in. 2 Petrus en Judas. Hy gee nie die skrif nie, 2 Petrus en Judas. Later gaan hy nou vir ons die skrifte gee. Wat ons hierna gaan bestudeer, so daar kry jy jou gedagte, om te sê, jy wil verstaan dat die volgende twee skrifte wat ons gaan lees, gaan verwys na die Nephilims van Genesis 6, wat dan in hulle terme engele is. Nie die reëse nie. Kom ons luister hierna. Dit is 'n buitengewone sonde. Dit is 'n buitengewone sonde wat met die vloed verbind word. En dis anders as die oorspronklike val van die engele. Anders sou alle gevalle engele permanent ingeperk gewees het. Anders sou alle gevalle engele, ek wil vir jou 'n ding sê, daar is nie 'n persentasie engele wat beperk is nie, en 'n bepaalde persentasie engele wat onbeperk is nie. Hulle is almal aktief. Maar, nou gaan hulle 'n skrif, twee skrifgedeeltes aanhaal, waarvan een skrifgedeelte verkeerd vertaal is, en hulle gaan vir jou sê waar ons by dit kom. Dan gaan jy dit sien. En hoor jy hoe verander dit die terminologie, die hele stelling wat daar geskryf staan. Kom ons luister. 2 Petrus 2 vers 4 en 5. 2 Petrus 2 vers 4 en 5. Nou lees dit so. Nou dis die navorsers se skrifgedeelte. Ek gaan hom lees in die 33 dat jy kan verstaan. Want as God, dis die Vader, die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp het. Nou wil ek net vir jou 'n vraag vra wat luister vir u. Het die witroon oordeel plaasgevind? Nee. Was daar 'n spesiale raadsvergadering en 'n oordeel net vir die engele? Nee. Wat het by die engele gebeur wat in die hemel gesondig het? Is hulle in die hel gewerp? Nee. Wat het met hulle gebeur? Hulle is neergewerp op die aarde. Hoeveel van hulle? Daar is nie 'n getal wat hulle sê nie, maar later gaan ons sien, die ouens wat jou vertel, daar is 'n getal. En dan sien jy, skiet hulle self weer met 'n dubbelloop half geweer, weer in die voete. Maar kom ons gaan net eers hierso, sê vir my, wat gebeur met die engele wat geval het in die hemel? Hulle saam met Lucifer, uitgewerp uit die hemel. Lucifer was sy verhewe naam, gaan nie kry die woord in Afrikaans sê, hy is net in die Engelse Bybel, een keer. Dan het ons die Satan, die slang, die draak, die duivel, met 1/3 van sy demoniese geeste geval uit engele, bose geeste wat natuurlik die hele heelal, of laat ek kom ek onder sê, dat die affirmative beheer, hierso, hulle is daar, maar hulle is ook hierso. Hier is die slagveld, alhoewel hulle beweegruimte hierso is, wat hulle bereik die hele wereld, want hulle is geeste. Hulle is nie in een menselike lichaam nie. Ek en jy kan net hierso wees. Ons kan nie in benauwde wees, ons kan nie in vereniging wees, ons kan nie in die Kaap nou wees, gelijktydig nie. Ja, die satanisten gebruik astral traveling, hulle stuur hulle geeste rond en so aan, maar hy kan ook die geest in drie verskillende richtings instuur op een tyd nie. Verstaan wat ek nou sê? As hy astral traveling doen, dan stuur hy sy geest in een richting, na een persoon toe, om te gaan skade aandoen, of wat ook al. Maar dit is wat hulle beweer hulle kan doen. Daai ding werk ook nie, maar net eens sê, want as astral traveling gewerk het, sal my lang al probeer uithaal het. So ek sê net vir jou, dit werk nie, dit is maar net een sielkundige ding, dit is een kracht wat hulle vir hulle self toe geëind het. Kom ons kom terug, so wat gebeur is, dat een demoniese gees het een vrye toegang in die, wat sê hy, die uitspansel, die mooie Afrikaan, die 33 Bijbel praat van die uitspansel, So wat gebeur hierso, is dat hierdie gevalle engele is reeds veroordeel. Dis wat die skrif sê. Nou wanneer het die oordeelstroon plaasgevind vir die engele? Want as die engele reeds in die hel is vandag, wie laat jou sondig? Hoe sondig mense? Hoor jy my redenasie? As hierdie skrif in 2 Petrus die reg is, want as God die engele wat gesondig het, verlede tyd, nie gespaar het nie, verlede tyd, maar hulle in die hel gewerk en aan ketens van duisternis oorgegee, so hulle is in die hel gewerk, en aan ketens van duisternis, ek wil net vir jou sê, in die hel, is daar nie ketens van duisternis nie, laat ons net dit verstaan, die hel is een poel van vuur wat brand vir ewig, swaal en vuur, sê die woord, het ons dit? So as ek, hoe sê my die ander ding, hoe bind jy een geest met een ketens? Kan jy een geest bind met een ketens? Nee, jy bind die geest met een gebed in die naam van Jehovah, daar is niks anders wat iemand kan bind nie. Kom ons kom terug, so, die spreekmethode en die vertaalmethode van 2 Petrus 2 vers 4 is nie korrek nie, en jy moet met my saamstem, want as die duivel nou, as die demone, hy praat nie van die duivel nie, hy praat as God die engele wat gesondig het, wat in die hemel was, die 1/3, nie 20% van die derde, of 40% van die, nee, die engel is die engel, hulle het die selfde sonde gedoen, hulle was ongehoorsaam, hulle het die Lucifer gevolg, so wat maak hy nou hierso? Hy sê, as God die engel wat gesondig het, wat in die hemel was, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp, toe hulle neerwerp uit die hemel uit, het hy hulle in die hel gewerp, of het hy hulle op die aarde gewerp? Wat sê die Bybel? Hy sê, o morre ster, hoe het jy geval, hoe het jy teen die aarde werp gaan neergewerp? Op alle plek sê hy, soos een bliksemstraal op die aarde neergewerp. Die engele, precies die selfde manier, die selfde methode, hoe is hy neergewerp? Luister weer wat sê, want as God die engel wat gesondig het nie gespaar het nie, maar in die hel gewerp, nou sê ek in hakies wat nog nie bestaan nie, en aan ketens van duisternis oorgegee, nou as hy aan ketens van duisternis oorgegee, die woord ketens beteken, hy is gebind, hoe kan hy, ek praat van die demone, hoe kan hulle functioneer, as die beeldspraak van ketens en gebind, dan nou veronderstel is dat hulle vastgemaak is eeuwigste, om vir die oordeel in bewaring gehou te word. Nou hoe op die aarde kan jy ouwens wat reeds in die hel gewerp is, wat reeds in ketens is, wil bere vir die oordeel? Hulle is ons klaar vir oordeel, wanneer dit plaas het vir, dit wil ek ons nou met hulle gepraat. So die vertaling van 2 Petrus 2 vers 4 is nie korrekt nie. Want die beeldspraak spreek ander dele van ons. Gee totaal ander verklaring. En dan ketens en duisternis oorgegee, om vir die oordeel in bewaring gehou te word, en die ou wereld nie gespaar het nie, Maar Noag, die prediker van geregtigheid, kyk hoe swaai die skrip nou weg. Eers is hy met die demone besig. En nou gebruik die vertalers hierso Noag om die ouens weg te vat van die hel wat plaasgevind het, en daar is nie hel vandag nie. Gee my die skrif wat sê, die hel bestaan vandag. Openbaring 20 vers 14 word die hel eers geskep, wanneer die dood en die dood in die poel van vuur gewerp word. Nou sê hy, wat die wêreld nie gespaar het, maar Noag die prediker van geregtigheid met 7 ander bewaar het, toe hy die sondevloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het. So ons verstaan nou, dat hy verwys na die engele, en dan verwys hy na Noag. As hy op my, in die tyd van Noag, was daar demone gewees, was daar gevalle engele gewees, of was hy allemaal op daai stadium in die hel gewees? Nee, dit het net gereen, die uitspansel was daar, dis waar die reen vandaan gekom het, uit die uitspansel uit. Hoog aan die wolke, die uitspansel, die affirmative. So, wat het gebeur? Die engele was nie vir die tyd in die hel gewerp, het toe oopgemaak en weer losgemaak het. Vers 4 sê vir ons precies, nou sê die navorsing, vers 4 sê vir ons precies, waar die demone is, wat permanent ingeperk is. Hoor jy nou, confuse hulle jou? Met ander woorde, wat beteken dit? Hulle maak het in mekaar. Want hulle gebruik die woord vers 4. Die verwysing vers 4. Wat jou gedagtes na vers 4 toevat. Vers 4 sê vir ons precies. Hy sê nie precies nie. Want ek nou net vir jou bewys dat die hel bestaan nog nie. En dat die duivel nie pas, die demone nie pas gemaak is nie. Maar vers 4 volgens hulle sê vir ons precies waar die demone is wat permanent ingeperk is. Die wat tydelik ingeperk is, dis nou die tweede groep. Die wat tydelik ingeperk is, bevind homself in die afgrond. Maar die wat permanent ingeperk is, is elders. Waar? Natuurlik in die hel. Wat hy nou ons gesê in die hel. Maar hy het nie die gas om te sê die hel nie. Want dan besef hy skiet hom weer in die voet. Want hierdie ouens is slimmer as 3, hoor. Hy sê, die wat tydelik ingeperk is, bevind homself in die afgrond. Want die wat permanent ingeperk is, is elders. Hulle sê nie waar nie. Want 2 Petrus 4 het aan ons al gesê. 2 Petrus 2 vers 4. Sê die skrif, 2 Petrus 2 vers 4. Het ons van gesê, ons klaar nie hel. Nou hulle wil het nie sê nie. Hulle sê elders. Die Griekse woord, nou gebruik hulle weer die Griekse. So, kijk hoe stom is die ouders. Die Griekse woord, is ons met Grieks besig of is ons besig met Hebreërs, wanneer ons uit Genesis uitpraat. Ons is besig met Hebreërs. Maar aanhoudend val die ouders terug na die Grieks toe. Hy sê die Griekse woord wat in die gedeelte met hel vertaal word, is Tartarus. Nie, hulle is 100% reg. Die Griekse woord wat vir hel gebruik word, is Tartarus. Maar dat Tartarus het niks te doen met Grieks in Hebreërs nie. Hoekom gebruik hulle nie die Hebreërse woord vir my, wat met hel vertaal word in Hebreërs nie? Tartarus is 'n gedeelte van Silo. Nou moet jy sien wat jy sien nou praat hulle met jou asof Tartarus deel van dit is wat in Genesis hanteer word. Tartarus is 'n gedeelte van Silo of Hades, die doderyk. En dis waar die demone wat permanent ingeperk is, hulle self bevind. In die doodryk. In die doodryk. Daar is nie een demoon in die doodryk nie. Nie een demoon in die doodryk nie. Dis die goddelose mense wat gesterf het, wat in die doodryk is. Want as die demone in die doodryk is, dan sal hierdie mos nou hemel op aarde wees. Dan sal nie bose geeste en gevalle engele wat enige probleme kan veroorsaak nie. Dan is hierdie mos nou die paradys. Dan sien hoe gebruik hulle die beskrywing, die Griekse beskrywings hierso, van Tartarus, en dan natuurlik van Silo en Hades, wat Engelse woorde is, wat eindelijk maar net die doodryk is. Dis al wat het is. Hulle verwys nie eens na die woord doodryk nie. Ek het die woord doodryk en hakies gaan insit daar. Alles daar goed is doodryk. Dis Engelse beskrywings van die doodryk. En dan na die woord Tartarus, wat die Griekse verwysing is na niks anders as die doodryk nie. Nie eers die hel nie. Tartarus verwys na die doodryk. Want daar verwys hulle. En hy sê dit, Tartarus is 'n gedeelte van Silo of Hades. So die hel en die doodryk is gedeeltes van mekaar. Onmoontlik. Onmoontlik. Ja, Joshua het in die doodryk afgedaal. Hy het in die gedeelte van die hel ingegaan nie. Hy was in die doodryk. Het hy enige demone losgemaak daar? Nee. Toe hy opstaan, het daar van die asiele saam met hom gekom. Natuurlik, die skrif is vol van dit. En dis waar die demone wat permanent ingeperk is, sal self bevind. Waar? En Tartarus en Hades en Silo. Nee. Dit is nie so nie. Die doodryk is nie vir die is nie vandag vir die gevalle engele nie. Die gevalle engele is hierso besig. Saam met Satan. Hierdie aarde is hulle koninkryk. Hulle het niks met die doodryk te doen nie. Met Silo of met Hades te doen nie. Of Tartarus nie. Te doen vir die, dit het te doen met die mense wat in sonde gesterf het. Dit het te doen met mense. Die ongoddelike mense gaan doodryk toe. Silo of Hades toe. Of doodryk toe. Die wat gered is, wat 'n genade het, hulle stap deur die doodryk in die paradys in. Want Joshua sê by die ou aan die kruis, vandag sê Here sal my waar wees in die paradys, halleluja. Interessant, né? Nee? Baie interessant. Nou gaan hulle aan die navorsing. Hy sê beide die afgronde. Nou moet jy hoor hoe gebruik hulle nou die woord meervoud. Hy sê beide die afgrond en Tartarus is gedeeltes van Silo of Hades. Beide die afgrond en Tartarus is gedeeltes van Silo of Hades. Dit staan nie in die Bybel so nie. Dit staan nie eens, gee my een skrif in die Bybel wat dit sê. Dis 'n aanmaning. Plain Afrikaans, spekulasie. Jy spekuleer, jy raai, jy gis. Jy gryp in die donker, jy hoop jy vat iets raak. Hy het die afgrond en Tartarus is gedeeltes van Silo of Hades. Daar is nie so skrif nie. Die afgrond is by die demone wat tydelik ingeperk is. Nou kyk hoe skei hy nou die twee. Kyk hoe skei hy Tartarus en wat hy gebruik dan Silo en Hades. Maar kyk hoe vat hulle uit mekaar uit. En dan is die hel nog tussen hulle ook, né? Het ons dit? Kyk wat sê hy nou hierso. Die afgrond is by die demone wat tydelik ingeperk is. Maar Tartarus is by die demone wat permanent ingeperk is. Nou moet jy sien hoe word die ouens wat permanent ingeperk is, volgens die navorsing net nou losgelaat. Nou was die doel om hulle in te perk, om hulle net later weer te los. Kom ek gaan weer die stukkie weer lees. Beide die afgrond en Tartarus is gedeeltes van Silo of Hades. Die afgrond is by demone wat tydelik ingeperk is, maar Tartarus is by demone en permanent ingeperk is. Daar word na Tartarus as die ketting van die duisternis verwys. Tartarus word na die ketting van die duisternis verwys. Maar dan het jy gesê Tartarus beteken hel. Verwys na die hel. Dat ons die skrif gelees het van 2 Petrus 2 vers 4. Tartarus word, hy sê daar word na Tartarus as ketting van die duisternis verwys en hierdie engele word in die oordeel in bewaring gehou, word vir die oordeel in bewaring gehou. So die engele is nie neergewerp op die aarde nie. Nee, 'n gedeelte van hulle is vasgemaak en hulle is in Tartarus vir die oordeel. Nou wat is die doel om nie almal, hoekom is almal nie gepad nie? Hoekom is almal nie gepad en in duisternis gesit nie of in ketting gesit nie? Dit sal die groot wit troon oordeel wees. Nou sê hy, dit word na Tartarus as die ketting van duisternis verwys en hierdie engele word vir die oordeel in bewaring gehou. Dit sal die groot wit troon oordeel wees, die finale oordeel. Dit beteken dat hierdie engele nooit vrygelaat gaan word nie. Hoor nou hoe skiet hy homself in die voet. Hoor jy wat sê hulle? Dit beteken dat hierdie engele, die wat in duisternis is, wat in ketting gebind is, nooit vrygelaat gaan word nie. Wat was die doel gewees om hulle die hemel uit neer te werp? Hulle kom ons net in die hemel in 'n hoekie gesit het. Wanneer die tyd kom, sal hulle die red van Tartarus afgaan om voor die wittroon oordeel te staan. En waar staan dit in die Bybel? So hulle gaan sommer vandaan van die kettings van duisternis gaan hulle reguit wittroon oordeel toe. En dan sal hulle in die poel van vuur gegooi word. Maar jy kan net oor sê, Tartarus is die poel van vuur, die hel. Daar sal nie 'n tyd kom, wat hulle vryheid van beweging sal hê nie, maar hulle is permanent ingeperk. So hulle verwys na die engele, wat in die duisternis vasgemaak is, dat hulle eintlik bestem is, om net reguit hel toe te gaan. Dan moet jy luister wat sê. Vers 5 sê vir ons, op wat een tydstip hulle ingeperk is. 2 Petrus 2 vers 5 hulle vir ons sê, op wat een tydperk hulle ingeperk is. Tydens die vloed. Hy sê, dat tydens die vloed, is die tweede groep in. Hy sê, vers 5 sê vir ons, op wat een tydperk, op wat een tydstip, ek wil net die bewoording reg hê, op wat een tydstip hulle ingeperk is, tydens die vloed, waar staan dit? Hoekom sal sekere engele ingeperk word, tydens die watervloed van Noag, omdat daar nie een aarde is, omdat daar nie mens is, maar die engele, die bose geest en demone, het niks met die aarde te doen op die stadium nie, hulle sê dan hulle is in die lig, hulle sê, ons worstelstryd is nie teen, met vlees en bloed nie, maar die owerhede, die bose magte, waar, in die lig. Hulle het vry toegang, hulle het vry beweging, in die uitspansel, maar nie in die tweede hemel, en die derde hemel nie, uitspansel, eerste hemel, tweede hemel, hulle het nie dit nie, hulle kan in die uitspansel beweeg, maar hulle het nie toegang tot enig iets verder nie, hulle is juist uitgewerkt by dit uit. En waar staan dit? Vers 5 sê vir ons wat die tydstip hulle ingeperk is, tydens die vloed, hulle is gevalle engele en bose geeste in die lig. Die woord sê, ek beduidig, waar staan dit in die Bybel, dat hierdie engele vastgemaak is, tydens die vloed van Noag, staan in die Bybel so nie. Nou sê die skrywer hierop, dit stem ooreen met die gebeure van Genesis 6 vers 1 tot 4, kyk hoe braai die twee by mekaar. Nou bring hy 2 Petrus 2 vers 4 en 5. Hy het nie eers van ons vers 5 gelees nie. Hy het nie van ons vers 5 op die stadium nog gelees nie. Maar sê dit bring die twee by mekaar, namelijk ook Genesis 6 vers 1 tot 4. Dit stem oor een met die gebeure van Genesis 6 vers 1 tot 4. Wat gebeure is, wat ook saam met die vloed verbind word. Die vloed het eers 2000 jaar later gebeur. Wel, kom ons sê andersom, so 1700 jaar later gebeur. Dis na die Genesis 1 mens op die aarde gekom het. Die doel van die vloed was om die produk van die gevalle engele en menslike vroue se eenwording te vernietig. So nou, wat sê hy precies vir jou hierso? Dat die gevalle engele is die nephilims wat by die dogters van die mens ingegaan het. Maar hy sê dit uitdruklik. Die doel van die vloed was, die watervloed van Noag, was om die produk, die kinders, van die gevalle engele, die seuns van God, en die menslike vrouens, hulle sê, dis Adamse dogters, sy eenwording te vernietig. Deur die skrifgedeelte in 2 Petrus, met die van Genesis 1 te vergelyk, is daar goeie bewyse, dat Genesis nie praat van afstammelinge van Seth, wat met afstammelinge van Kain getrou het nie. Nou waar op die aarde kan jy die konnektasie maak tussen 2 Petrus 2 vers 4, Genesis 6 vers 1 tot 6, en sê die twee konnekteer mekaar. En dan maak die stelling, luister na die stelling wat gebouw word. Deur die skrifgedeelte in 2 Petrus met die van Genesis te vergelyk, is daar goeie bewys, dat is geen bewys nie, maar hulle sê, dis goeie bewys, is daar goeie bewys, dat Genesis nie praat van afstammelinge van Seth, wat met die afstammelinge van Kain getrou het nie. Ek sê, dit is 100% reg, want dit was nie die afstammeling van Seth, en die afstammeling van Kain nie, dit was Adamse seuns, en die Genesis 1 vrouens. Hierdie ouens het nog nie een keer na Genesis 1 sy mense verwys nie, met die afstammeling van Kain getrou het nie, maar van gevalle engele, wat met menselijke vrouwen ontrouw het. Nou maak hulle die stelling, hulle presume, hulle veronderstel, en die veronderstelling word dan vir hulle een feit. Dit is, ek wil net weer punt 5 vir u net lees, deurdat u nou weet waar staan, ek noem het aan mekaar. Deur die skrifgedeelte van 2 Petrus met die Genesis te vergelyk, is daar goeie bewys dat die Genesis nie praat van afstammelinge van Seth, wat met die afstammeling van Kain getrou het nie, maar gevalle engele wat met menselike vrouwens ontrou het. Dit is die juiste gevolgtrekking waartoe een mens kom. Dit is die juiste gevolgtrekking. Jy kan nie 2 Petrus gebruik en Genesis 6 vers 1 tot 6 en sê, dit is die goed by mekaar te bring nie. Dit is die juiste gevolgtrekking waartoe een mens kom, ter slechts te lees wat die ou in die oude testamentse skrif gedeeld is. En die nieuwe testament ondersteun dit echt het oor die specifieke skrif interpretatie. Plein Afrikaans, snert, rubbish. Ek nou vir jou bewys. Die nieuwe testament van 2 Petrus 2 vers 4 ondersteun nie enigszins iets wat in Genesis 6 gebeur het nie. Glad nie. Dat is geen connectatie tussen die twee nie. Dis soos die Noordpool en die Suidpool uit mekaar uit. Maar die ouwens kom en hulle maak veronderstellings en dan sê hulle en die skrif sê. En die skrif sê. Dis hoe al die spookpredikers werk. Hulle allemaal. Hulle sê en die skrif sê. En die skrif. Dan die skrif nooit gesê nie. Dan het die skrif nooit gesê nie. Ek het hoeveel keer na Dion alles so goed geluisterd en na Henkel Kreer so goed geluisterd, dan sê hulle die skrif sê, dan het die skrif nie gesê nie. Niks nie. Maak veronderstellings. En op die einde van die dag, leide die onskuldige persoon geheel en al in verwarring in. En naderhand weet die mense nie meer wat om te glo nie. En dis die rede dat ek hierdie navorsing gaan uithaal het, en ander navorsing ook, wat ek met u gaan deel. Om u te wys wat word op die internet gepromoveer, en dan kom onskuldige mense, en dan val daarvoor, dan sê hulle wat die Bybel sê. Hoekom? Want hierdie ouens sê die Bybel sê. Die Bybel sê nie. Dan loop jy jou eie navorsing verder, vertrou dat vir oggendse of vanmorgse studie vir u interessant was, deel het met alle mense, praat bykie daarvoor, van die skrifgedeeltes wat ek jou gegeet, gaan lees het self, gaan lees self 2 Petrus 2 vers 4 en voornamelijk vers 5, kyk die connectatie, is dat enige connectatie? Geen connectatie, tot ons weer ontmoet, Maranatha, Yahshua kom weer, Halleluja.